Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, imamo veliko zadovoljstvo da u podgoričkom studiju našeg radija, prilikom njegovog gostovanja na Sveto Simeonovskoj litiji na promociji knjige Zadužbine Kosova, ugostimo i našeg poznatog historičara, profesora doktora Miloša Kovića, kome evo izvanično želimo dobrodošlicu u naš studio, pomaže Bog profesore. Evo, povod za vaše gostovanje nije, kao što bi se moglo očekivati, vaše besjede koje ste proiznijeli na Svetosimeonovskoj litiji i knjiga Zadužbine Kosova, već ćemo upravo da porazgovaramo o nečemu što još uvijek nije završena priča, već otvorena tema, apel za spas Kosova i Metohije koji ste vi inicirali sa grupom intelektualaca kako iz Srbije, tako i iz Crne Gore Republike Srpske. Pa evo, za početak, mnogo se govorilo o tome, da čujemo od vas direktno šta vas je motivisalo da uđete u svu tu priču.
Apel za odbranu Kosova i Metohije podstakli su, verovali ili ne, predsjednik Republike Srbije i ministar inostranih poslova Republike Srbije, onda kada su pokrenuli unutrašnji dijalog. To je bilo leto 2017. godine. Tada je predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, objavio da počinje unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji. I odmah u startu je rekao da je Kosovo jedan mit. I da, sad ja parafraziram, naravno, njegove reči, one koga to zanima, može sve to da pronađe i na internetu. Da nama mitovi nisu mnogo toga doneli, da je potrebna demitologizacija, da mi moramo, kaže, da sagledamo realnost, da su će biti potrebni neki teški kompromisi itd. itd. Udruženo s onim što je tada i ranije izjavljivao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. To su bila skoro, ajde moram tako da kažem, zbijanja šala sa Carstvom Nebeskim. Čak je i Aleksandar Vučić u onom trenutku rekao malo kasnije, pošto je taj dijalog, unutrašnji dijalog pokrenut, kaže, mene nije moja briga, kaže, Nebesko carstvo. Ja sam tu da brinem o Zemaljskom carstvu. To su izjave koje su prvo ukazale na to da ti ljudi ne znaju o čemu govore. To je pitanje, pa ja bih rekao, ipak obrazovanje. A drugo, to su ipak bile uznemiravajuće poruke, s obzirom da je to bila početna pozicija naših vlasti u pokretanju razgovora o Kosovu i Metohiji. E, ono što je u stvari dodatno pokrenulo apel, bile su odmah posle tih prvih izjava ljudi koji vode Srbiju, izjave nekih javnih ličnosti, koje su onda davane u udarnim terminima udarnih vesti na javnom servisu Republike Srbije. To su izjave u stilu mi nemamo decu za nove ratove.
Da, Dušan Kovačević. Jeste,
i onda isti čovjek posle toga kaže albanski narod ima pravo da reši svoje nacionalno pitanje. Potpuno neverovatno. E sad, svako ima pravo na svoje mišljenje. Nije reč o tome da vi sad želite, ili da bi smo mi hteli da sprečimo nekoga da javno kaže šta misli, naprotiv. Ali je to poruka koju šalju naše vlasti, koje kontrolišu ono što bi trebalo da se zove javni servis građana Srbije. Jeli? Vaše pravo da znate sve, tako sami sebe zovu. Kakva se tu urednička politika vodi? I zašto se to u toj mjeri slaže sa izjavama predsjednika? Posle toga predsjednik pozdravi tu izjavu, upravo tu izjavu da mi nemamo decu za nove ratove i kaže da albanski narod treba da reši svoje nacionalno pitanje. E, i onda su sledili neke druge izjave tipa i da nam vrate Kosovo, šta bismo mi radili sa njim, i tako dalje i tako. E, to je bila polazna tačka. I to se sve dogodilo leto, skažem leto. Kad stvari krenu, sjetite se kad je bila Oluja. Neke najružnije stvari, najstrašnije stvari mi smo doživjeli leti, jer neprijatelj čeka ono vreme kada su ljudi van svojih kuća, van svojih domova, kada im je pažnja uspavana. Sve to bilo prilično uznemirujuće. E tada smo odlučili da pokrenemo apel. Kad kažem mi, mislim na grupu javnih ličnosti okupljenih, uglavnom su to profesori univerziteta iz Beograda i Novog Sada, okupljenih u političkom savetu Demokratske stranke Srbije. Dakle, to je politička stranka koju je do juče vodio Vojislav Koštunica, zatim Sanda Rašković Ivić, sada Miloš Jovanović, ali smo mi ljudi, mi nismo članovi stranke, mi smo savjetnici, politički savjet koji ja vodim, i tada smo se dogovorili da napišemo tekst koji bi bio dovoljno jasan, koncizan, ubedljiv i koji bi bio dobro argumentovan.
Kada čovjek običan čuje da nešto inicira neko ko je blizu neke stranke, automatski se stvara jedna vrsta odbojnosti i ljudi počinju da razmišljaju, to je neki usko stranački interes.
U ovoj stvari stranka je poslužila kao sredstvo srpske ideje, kosovske ideje ili kosovskog zaveta. S druge strane, ja znam da su građani umorni od stranaka, ja spadam u njih. Ali moramo da shvatimo jednu stvar. Vidjeli ste kako je proguran NATO ovdje u Skupštini Crne Gore. Dakle, moramo da shvatimo realitet. Da smo mi i dalje parlamentarne demokratije. Ma kako ta reč zvučala danas izanđela s obzirom na izrugivanje demokratije. Ali reč demokratije nije izanđela, nije propala. Znate. I u taj parlament koji odlučuje ulaze stranke. Sad, da li ćemo, zato što su nam se stranke smučile, da dozvolimo da više nemamo nikoga u parlamentu, kao što se dogodilo u Srbiji, da vi sada, evo, sada imate nekoliko, tu koaliciju koju su formirale za prethodne izbore, Demokratska stranka Srbije i Dveri, stranka Dveri, koja je predstavljala neko krilo, političko krilo, za koje smo verovali da...
Antipartitokratsko.
Je, molim...
Antipartitokratsko.
Pa, pazite, ne treba da imamo iluzije, sve su to stranke. Sve su to stranke i to je jasno, ali šta hoću da vam kažem? Da li treba da dozvolimo da nemamo svoje ljude u parlamentu? Vidite, kažem, ko kaže da se možda neće dogoditi i nešto što bi moglo da se nazove izdajom Kosova preko parlamenta koji vlasti Srbije potpunosti kontrolišu?
Šta vi podrazumijevate po terminom izdaja Kosova? Šta to treba da se desi da bi se to okarakterisalo izdaja Kosova? Neki smatraju da je ta linija već pređena.
Pa da, i to vam je dobro pitanje. To je sad proces, očigledno. I u tom procesu postoje neke stanice koje su već pređene i koje već mogu tako da se nazovu. Svakako je to prihvatanje prebacivanja pregovora o Kosovu i Metohiji iz Ujedinjenih nacija u ruke Evropske unije. To je svakako prihvatanje EULEX-a bilo. To je uradila prethodna vlast. Briselski sporazum kojim je ova vlast u Republike Srbije odustala od severa Kosova, ukinuši sudske i policijske vlasti na severu Kosova. Sve to govori da je linija već uveliko pređena. Ali šta smo napisali u tom apelu? Nije gotovo. Stvar nije završena. Reč je o tome da naši neprijatelji, moram da koristim tu reč, jer mi to vrlo dobro znamo, pa valjda smo naučili da imamo neprijatelje. Oni su ljudi tako izjašnjavaju. Oni kažu, ne morate vi to danas. Kažu, to je proces. Vi imate put, mapiran put. I onda ćete 2018. da uradite to, 2019. ovo, 2020. ovo. Nemojte vi sad da kažete vašim glasačima da ćete vi da priznate Kosovo. Ne, nećete vi priznati Kosovo. Vi ćete samo potpisati pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Tačno tako piše u tim opštim okvirima pridruživanja Evropskoj uniji iz 2014. koje smo mi dobili tada. I to sada predsjednik Republike Vučić javno izjavljuje da će to da potpiše. To kako je formulisano, to je manje više Išingerov plan iz 2017. u decembru iz 2007. pardon, i u decembru 2007. naši pregovarači su to odbili. Međutim, kako je opet rekao predsjednik Vučić, kaže, oni to drže od tada na stolu, on je rekao 2008. Oni to drže na stolu i to nam nude. Drugo, od nas se zahteva da prihvatimo stolicu za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. To bi Kosovu dalo spoljnopolitički subjektivitet. A to bi onda omogućilo ne samo da se pripoje Albaniji i da krenu u stvaranje Velike Albanije, konačno to je krajnji cilj, treba da se zavaravamo, nego bi im to omogućilo i neke druge poteze koje bi direktno išli protiv interesa Srbije. Govorimo o onom najprizemnijem realpolitičkom smislu. I konačno podela Kosova. To je pitanje koje je pokrenula po svoj prilici naša vlast. Jer kada čitate albanske izbore, kada čitate zapadno evropske izbore, vidite da je tu stvar, inicirao Beograd. I ono što je novost, sudeći po albanskim medijima i, kažem, zapadnim, engleskim, to je da se dogodilo ono što mi nismo očekivali, a to je da je deo albanskih elita to prihvatio. Ali kako? Nije rečeno ni o razmeni. Sudeći po onome što je rekao Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Republike Srbije, novinaru ekonomista, on je rekao da je vlada Srbije spremna da proširi format pregovora na razmenu teritorija. i rekao je, a to niko u Beogradu nije demantovao, da je vlada Srbije spremna da razgovara o tome da ona dobije dominantno srpske teritorije na severu Kosova.
Pogledajte. Te četiri opštine.
Pa naravno, tu se Metohija više ni ne pominje. A četiri opštine, znači sve naše svetinje, južno Dibra, ostaju u rukama Velike Albanije, od Kosova, sutra Velike Albanije, i preko 80.000 naših građana. I ne samo to, nego kaže u zamenu Kosovu teritorije sa većinskim albanskim stanovništvom u Srbiji. Kad kažu u Srbiji, Englezi naravno misle na užu Srbiju, ono što su me nekada zvali užas. I to je na delu.
Bujanovac, Preševo i Medveđa, jel tako?
I onda novinar i ekonomista u nastavku teksta kaže, naš pouzdan izvor u vladi Kosova nam je to potvrdio i potvrdio nam je da su oni zainteresovani. Ali kaže, to zaustavljaju se američke države i Nemačka, jer etički princip, ako se on primeni, on bi pocepao Makedoniju i izazvao nevolju u Bosni i Hercegovini. Kako ćete nazvati ove ponude? Kako ćete nazvati to kada neko ko se zakleo, položio zakletvu, ne samo nad Ustavom Republike Srbije, nad preambulom u kojoj stoji jasno da je Kosovo deo Srbije, nego nad Evanđeljem. Sjetite se da je predsjednik Republike Srbije položio zakletvu nad Miroslavim Evanđeljem. Kako ćete, pazite, mnogo je napaden mitropolit Amfilohije. Pa kako ćete da nazovete to što? I čak on je rekao, ja se bojim da politika koja se vodi, vodi ka izdaji. A kako ćete zvati to ako ne izdajom? Znači, položili ste zakletvu da ćete čuvati i braniti teritorijalni integritet vaše države. Naš predsjednik Republike stalno ponavlja kako moramo da brinemo o našoj deci. Pa čija su deca, ona deca koja rastu u Goraždevcu? Čija su, znate koja je opština sa najvećim prirodnim priraštajem u Republici Srbiji? Gračanica ili Gračanica, kako oni tamo kažu. Pa čija su deca iz Gračanice? Čija? Da. Te pitamo predsjednika, gospodine predsjedniče Republike, gde žive ta naša deca? Ko su? I su to samo deca u Beogradu? Što se igraju u parku na Tašmajdanu? Ili u Pionirskom parku kod Skupštine? Pa kako je moguće da bi uopšte... I on to ponavlja. Da je to što vlada medijskim prostorom i zna da iz javnog servisa ne može da, niko da dođe, da mu, niko ne može dođe i oni sedi da mu kažu da li ćete da prestanete? Da govorite o toj deci. Gde žive ta naše deca? A suštinsko pitanje glasi. Ako ćete da branite svoju decu, gde ćete ih braniti? Da li ćete ih braniti na Kosovu i Metohiji? Ili ćete ih braniti u Novoj Varoši? Kada Kosovo i Metohiju predate, da li zaista verujete da će to biti kraj? Pa da li nas iskustvo, za nas iskustvo nije učilo da se Prištini i Kosovo branilo u Kninu?
Ali oni će reći da to što vi kažete može samo da podstakne Albance da destabilizuju recimo druge regione, jug Srbije, Sandžak.
Pazite, oni ih već destabilizuju. Pogledajte izjave Sulejmana Ugljanina. On je povezan sa njima. Pogledajte Ramuša Haradine koji otvoreno kaže Niš je naša sledeća stanica. Oni hoće da grade onaj autoput. Vjerojatno ste se vozili tim autoputem od Drača ovamo na Tiranu i da gore skroz ka Prizrenu. Od Prizrena videli ste to. Pa to je strateška komunikacija. Sad naša vlada hoće da ga produži do Niša. A u isto vreme vam Ramuš Haradine kaže Niš je naša destinacija. Vidite, vi na Kosovu imate sve jači fundamentalistički, islamistički pokret. U odnosu na broj stanovnika više mladih ljudi, islamista, mobilisano za Siriju, na Kosovu nego u Bosni i Hercegovini. Šta mislite, gde su granice njihove? Pa oni su više, videli se one poruke koje oni snimaju tamo u Siriji i šalju nam. Oni će do Beča da idu. Gde su granice militantnog islama? Dakle, ne samo da ćete ugroziti postojanje Republike Srbije, jer kažem vam, to je pitanje naše dece, gde ćete da branite vašu decu? Tako što ćete da odvraćate neprijatelja na vašim granicama ili ćete ga pustite do Kosovske Mitrovice, pustit ćete ga do Zvečana, pustit ćete ga do Nove Varoši, do Niša. Dalje, ima tu dobronamernih patriota koji se nadaju da ako se opredelimo za etički princip da će biti dozvoljeno Republici Srpskoj da su jedini sa Srbijom. Znate, ima u Srpskoj dosta ljudi koji to veruju. Pa da li? Kada sagledate stvari krajnje realno, racionalno, hladno, da li može da se u to veruje? Jer pazite, očigledno je da je Vučić spreman da se dogovori sa Edi Ramom i Tačijem. Kako može Dodik o tome da se dogovori sa Izetbegovićem o odvajanju Republike Srpske? Da li je to realno u ovom trenutku? Pazite, naš cilj je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda. Ako su Nemci imali pravo da se ujedine i da sruše Berlinski zid, ako najmoćnije sile Zapada stoje iza Velike Albanije, onda šta nam kaže sama logika? Ko može Srbima da uzme to pravo, koji su silom podeljeni kada je razbijena Jugoslavija. Ali da mi to plaćamo životima naše sabraće,
naše
dece, što bi rekli, jeste dece na Kosovu. To ne dolazi u obzir. Znači, argumenti za odbranu Kosova su realpolitički. Ugrožavate opstanak Srbije, jer pazite, isti ljudi koji guraju Veliku Albaniju, oni se neće smiriti dok ne ugase Republiku Srpsku. U Banja Luci to znaju. Ugrožavate Republiku Srpsku. Šta će biti sa Makedonijom? Šta će biti sa Crnom Gorom? Jer, kao što vidimo, to su zakoni biologije i nauke. Neće Milo Đukanović ovde vladati narednih 100 godina, koji ima dobre odnose sa albanskim šovinistima. Šta će biti kad on ode sa Crnom Gorom? Dalje, čak i Grčka, koja deluje vrlo solidno, kao članica Evropske unije i NATO pakta. Pa znate, idite na Krf, Krfljani će vam reći, u Valoni se nalazi turska baza. Albanci su pustili Turke u Valonu, ne NATO pakt. Znate, Velika Albanija želi da uzme taj severni deo, Epir. Dakle, vi destabilizujete region, izazivate nove, a podela Kosova, a to je na delu sada, tek to je u stvari opasno. Jer onda se do kraja opredeljujete za etnički princip. I onda nastaje novi darmar. Pazite, to je realpolitički nivo diskusije. Drugi je bazičan, moralni, etički. Kako god hoćete. To vam je 20.000 naših građana.
Pobjede Trumpa, mnogi su govorili o pobjedi etničkog principa.
Pa jeste, vidite, sada je Trump u sukobu sa velikom, sa tom dubokom državom. Jel tako? I sad i Trump se povlači, tetura, mi ne znamo sada tačno u koju će on politiku da vodi. Ono što je za nas signal, to je da Amerika ima sve unutrašnje probleme u ovom trenutku. To nije Amerika iz 99. koja nas je bombardovala, ili 94. 5. koja je bombardovala Srpsku. To nije to. Šta je za nas signal? To da Britanija muči muku sa Brexitom. Ona pregovara sa Europskom unijom. To je ozbiljna kriza. Europska unija je u krizi. Pogledajte Španiju. Dakle, o čemu se ovde radi? I to je suštinska poruka ovog apela. I zbog toga je apel napadnut. Zbog toga je napadnut mitropolit. Zbog toga je potom apel prećutan u medijima pod državnom kontrolom. Šta piše u tom apelu? Pa piše, čemu žurba? Vreme radi za nas. Šta bi na našem mestu uradio Nikola Pašić ili Ilija Garašanin ili recimo jedan Nikola Petrović, knjaz? To su bili ozbiljni ljudi, iskusni, koji su pratili međunarodne odnose i poznavali politiku velikih sila. Sačekajmo, zamrznimo konflikt, kao na Kipru, jer svi ozbiljni konflikti na teritoriji Evrope i Bliskog istoka su u ovom trenutku zamrznuti. I čekajmo.
Šta Srbija dobija zamrznutim konfliktom?
Dobija mogućnost da ne izgubi sve. Imate dve opcije danas. Jedna je zamrznuti konflikt, druga je podela ili gubljenje Kosova. Pa vi birajte. Šta želite? Da li neko ima ilu... Dakle, zamrznuti konflikt znači održanje naših stanovništva uz ozbiljne mere koje Srbija može da... Pazite, koliko para i na što sve para troši Republika Srbija? Pa vidite da Srbi dalje prodaju svoju imovinu na Kosovu. Pa kako nije moguće da se Republika Srbija ne pojavi tu da otkupi to? Šta je sa imovinom 250.000 proteranih ljudi? To su bazična ljudska prava. Je li tako? Znate koliko postoji načina da se jedna ozbiljna država koja ima finansijska obaveštena sredstva, kako god hoćete, ima stvari o kojima se javno ne govori, da se vrati na jednu teritoriju. Znate koliko toga ima? Znate? Onda nas plaše, kaže, plaše na šta će biti sa Srbima na Kosovu i Metohiji ako zamrzete konflikt. Pa pitajte te ljude šta misle. Oni nemaju iluzija da su gotovi onog časa kada pripadnu Kosovu. Sutra Velikoj Albaniji. Pogledajte, bili ste u Skadru, bili ste u Severnoj Albaniji. Pa znate koliko je tamo bilo srpsko stanovništvo nekada? Gde su sada ti ljudi? Imate u Skadru, u naše udruženje, Srba i Crnogoraca. Će ljudi pokazati svoje lične karte na kojima su albanska imena. Imena su im promenili. Znate? Znači, to su samo dve mogućnosti. Zamrznuti konflikt i predaja, odnosno podela. Treće nema. Dakle, zamrznimo do trenutka kada ćemo moći da pregovaramo na ravnopravnim osnovama. Ili koliko toliko, danas nema ravnopravnosti u tim pregovorima. Znači, to nije zamrzavanje do otpočinjenja novog oružanog konflikta. Ne. To je zamrzavanje do trenutka u kome ćemo moći da razgovaramo koliko toliko na ravnopravnim osnovama. Vidite da sila Amerike za sad, ona je uvukla Crnu Goru u NATO, uvlače Makedoniju, to je samo pitanje vremena, ali vidimo ozbiljne unutrašnje probleme. U strane mi vidimo da Rusija jača. Videli ste kakve oružje predstavio Vladimir Putin pre nekoliko dana. Znate, tu su sami, čitajte britanske, nemačke i američke novine, vidjet ćete da i oni kažu ova stvar je ozbiljna. Uspon Kine, nijedna velika zemlja osim ovih zapadnih nije priznala Kosovo, Indija, Brazil. To su zemlje BRICS. Dakle, mi govorimo, i sad u ovom truku ne govorimo o Kosovskom zavetu. iako je to najvažnija tema. Da, govorimo o real ćemo, politici, o razumu. Pa kaže, e sad, ali kada govorimo o Kosovskom zavetu, onda vam kažu, pa kao, Kosovo to je mit. A Evropska unija nije mit. Hollywood nije mit. Kaže, demitologizujte se. Svaka nacija, svaka zajednica počiva na mitu, na osnivačkom mitu. Šta je, evo uzmite Britaniju, pa šta je priča o kralju Arturu? I o kraljici onoj Boadiceji koja se digla protiv Rimljana. William, oni kažu, William osvajač u 11. veku, osvojio je, kaže, Normani došli, pa on njega...
Ali oni kažu, samo mi imamo mit poraza.
Pa to su besmislice totalne. Uzmite Jevreje, je vjerojatno najstariju naciju na svetu. Pa rušenje drugog hrama 70. godine nove ere, Rimljani. Pa oni dan danas oplakuju. To je ono što ih ujedinjuje Jevreje. Sećanje na zajednička stradanja. To je napisao Ernest Renan, 1881. Renan je položio temelje modernom francuskom riječu o svatanju nacije. Sećanje na zajednička stradanja više nas bližava nego sećanje na zajedničke pobede. Jermeni, opet jedan od najdrevnijih nacija, pardon, oni su imali veliku bitku kod Avarajera, 451. peti vek nove ere, protiv Persijanaca. Izginuli su. Izginulo je cvet jermenskog plemstva. Armenskog, kako se kaže. Na čelu s njihovom komandantom. Oni su svi sveci jermenske crkve danas. Nemojte ići u peti vek nove ere. Pa pogledajte 1915. iskrcavanje Australijanaca, Novozelanđana na Galipolju. Sećate se toga. Oni su Englezi, praktično kao kolonijalnu vojsku, natrle se iskrcaju na tom Galipolju. Tu su dočekali turski i mitraljesci. Slistili su ih. Uništili su ih. Na tom Galipolju se zasniva moderni nacionalni identitet, na tom stradanju i porazu Novozelanđana i Australijanaca. Evo sad su obeležavali 100 godina, svi su došli na Galipolje. Bila je i Kylie Minogue, ona je iz Australije. Bio je princ Charles, jer to je bila kolonija. To je njihov identitet, to je to. I sad dođu pa vam kažu kao, pa Termopili. Pa kažete Grcima, kaže, demitologizujte bre te Termopile. Samo se tako uludo. Pleonida i njegovi 300 Spartanaca. Uludo su izginuli. Ma ne, nego Hollywood snima film o tome, da bi zaradio novac. Šta su Termopili? I onda vama kažu, dakle, ja vam govorim o real političkim razlozima, ja vam govorim, ali mi, ono što je suštinsko za nas, to je argument svetosti, to je sveta zemlja. Vi kad kažete prosječnom građaninu Crne Gore i Srbije, Jerusalim to je sveti grad, hrišćana, jevreja i muslimana, i kažu dobro. Kad kažete Kosovo je srpska sveta zemlja, a kao to je, nacionalistička priča. Pa čekajte, svako ko zna istoriju reći će vam da je tako. Koji je čitao tekstove, koji su nastali od 14. do 20. veka, koji vidu ikone iz vremena Pećke Patrijaršnje, kojima je predstavljen sveti knez Lazar. I onda kad im to kažete, to je njima kao čudno, znači to je sveta zemlja. Tu nema mnogo šali, nema tu mnogo prostora za igru, znate. To je kosovski zavet, koji je drevan. Taj argument mora biti na prvom mestu. I konačno, ekonomski argument, kažu, pa kao nama trebaju strane investicije. Pa koja, znate, da bi, jer glavna priča u stvari je Evropska unija. Znači, radi naše evropske budućnosti, Evropska unija traži od nas da se odreknemo Kosova, mi se odričemo sugrađana, sabraći i sestara sa Kosova i Metohije. Pri čemu vam ne kažu, ok, uradite to pa ulazite u Evropsku uniju. Ne, nego kao mi vam obećavamo da ćemo pokazati dobru volju prema vama, pa ćete onda, pa će 2025. neki, ne kažu čak ni to je datum, nego znači to je neki orijentacioni termin. Shvatate? Dakle, vi za obećanja o dobroj volji, da će vas možda jednog dana pripustiti da razgovarate sa njima o tome da će vam dozvoliti da se popenjete na brod koji tone, zvani Evropska unija ili proširena Nemačka. Zato vi dajete živote, dajete decu, našu decu na Kosovu i Metohiji. Razumete? Dakle, dokle smo došli? Govorimo o Evropskoj uniji, ekonomija je kao argument. Ekonomija. Pa pogledajte kakva su rudna bogatstva Kosova i Metohije. Znači, opljačkani. Uzmu vam rudno bogatstvo i onda gore ekonomije.
Da, da, jasno i prilično logično. Profesore, predlažem da sada napravimo jedan kraći muzički predah. Vama, dragi slušaoci, podsjećanje. Gost u našem podgoričkom studiju je profesor dr. Miloš Ković, jedan od autora apela za spas Kosova i Metohije. Sa njim smo u dosadašnjem dijelu razgovarali upravo o ovoj temi. Sada ćemo napraviti jedan kraći muzički predah, a nakon toga pozabavit ćemo se samim Kosovskim zavjetom i njegovim mjestom u istoriji srpskog naroda, njegovim mjestom u formiranju našeg nacionalnog identiteta. Dakle, Ostanite i dalje na talasima našeg radija. Nakon kratkog muzičkog predaha, ponovo se vraćamo razgovoru sa profesorom doktorom Milošem Kovićem.
Vostani Srbije, vostani carice, i daj čadom tvojim vidjet tvoje lice. Ti slatke tvoje glase, vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje pozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Ti vozigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna i zemlja i more. Pokaži Evropi tvoje krasno lice, svetlo i veselo kako vidanice. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje vozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje vozbudi. Bosna se sada se probudi i zemlje vozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje vozbudi. Žalbe i ostrovi i mora, svi tebi pomoć nebesnu žele, sve dobre duše tebi se vesele. Vostani Srbije, davno si zaspala, mraku ležala, sada se probudi i Srbije vozbudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije pogodi.
Uvaženi slušalci, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost u našem podgoričkom studiju je profesor dr. Miloš Ković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jedan od pokretača i pisaca apela koji je pored 300 i više univerzitetskih profesora i akademika potpisalo i 12 arhijereja i više desetina sveštenika naše pomjesne pravoslavne crkve. Mada znamo da se već više od 600 godina u našem narodu pjeva i pripovijeda o bici na Kosovu polju, istoričari su tragali za istinu o kosovskoj pogibiji, filozofi, teolozi su tražili njen dubri smisao, a sve to počinje gotovo sutradan pošto su se vojske razišle. Međutim, udžbenička, da kažemo, istorijska nauka nam kazuje da su nacije produkt Francuske revolucije, da one ne postoje prije 18. vijeka, konkretno kod nas, prije Karađorđevog ustanka i da su sve, da kažemo, bitke prije toga bile lokalne bitke lokalnih feudalnih vladara i da narod nije osjećao niti smatrao poraz na Kosovu polju kao više od poraza jednog feudalnog vladara u borbi sa drugim.
Pa ne, pazite, to je, vi ste verovatno učili škole sličnog usmerenja kao i ja, čim to kažete. Nas učili da je nacija stvar koja je nastala sa nastankom buržoazije. Prvo industrijska revolucija, pa masovno društvo, pa obrazovanje, pa buržoazija. I to negde nastaje u vremenu Francuske, Američke revolucije, industrijske revolucije, znate. Ali to vam je prestalo, ta teorija je prestala bude dominantna negde 80. godina prošlog veka. Pre nje, dominantna je bila teorija po kojoj su nacije drevne, sa pomenom prvih naroda, koji su imali svoje jezike. Vi imate prve nacije, znači Asirci, Haldejci, Jevreji i tako dalje. E sad onda vam ovi teoretičari nacije, moderne nacije, kažu čekajte, ali tu nema one teorije narodnog suvereniteta, nema demokratije i tako dalje. E onda se pojavila i treća teorija, to su perenijalisti. Perenijalisti i neoperenijalisti kažu da nacije, mi imamo dokaze u izvorima o naciji, ne već negde u 14., 15. i 16. veku. Jedan od najuticajnijih tumača, istraživača nacije, fenomena nacionalnog identiteta, Anthony Smith, koji je upokojio se prošle godine, imao sam tu čast da se sretnem sa njim i da razgovaram sa njim, on je predavao na London School of Economics and Political Science u Londonu. On je čovek tvrdio da postoje drevne nacije i nije bio usamljen u tome. Definišete naciju, šta je nacija? Jedna politička zajednica koja želi, on govorio da je to kulturna presaka zajednica koja želi samostalnost, nezavisnost i tako dalje. Mnogo od toga zavisi od vaše definicije da biste rekli šta je nacija. Ali on naciju pronalazi kod Jevreja u vremenu recimo Makaveja. Naciju pronalazi kod drevnih Jermena, kod Etiopljana. Pa da on razlikuje republikanske nacije, hijerarhijske nacije i zavetne nacije. Republikanse se zasnivaju na ovome što smo učili u školi. To su nacije, to je ta teorija narodnog suvereniteta, nastala u vremenu prosvetiteljstva. John Locke, Rousseau, Francuska revolucija, Američka revolucija, Republika. Postoje hijerarhijske nacije koje su utemeljene u hijerarhijskom društvu, u suštini feudalnoj organizaciji društva. I to su te države koje su izrasle iz feudalnog društva, kao što je recimo Engleska, kasnije Britanija, Francuska, Švedska, Rusija, Španija. I postoje zavetne nacije. To su nacije koje u svom predanju, u svom sećanju, imaju nešto što je zavet. Neposredan odnos sa Bogom, u kome one daju obećanje Bogu, da će čuvati kult, veru, predanje. Za uzvrat oni su izabrani narod, koji Bog voli. Ali u isto vreme oni podložu kazni Božoj, ukoliko zavet ne ispune. Po čemu prepoznajete zavetne nacije? Po tome što u njihovim tekstovima, koji su ostavili na svojim jezicima, nalazite vrlo često pozivanja na Petoknjižije, na Mojsija.
Ima li toga kod Srba?
Apsolutno. Znači, od početka srpske književnosti, najbolji primjer su vam Sveti Sava, Domitijan, Stefan Prvovenčani, sve do tamo do Konstantina Filozofa, biografa despota Stefana Lazarevića, a onda i kasnije. Znači, pozivanje je naročito na taj zavet i jevrejski izlazak iz Egipta, Sinaj, i tu direktno imate zavet, i uvijek potrebna žrtva. I onda imate tamo, čitajte, kažem, Sveto pismo, imate onda na nekoliko strana Jehova objašnjava jevrejima što će da im radi ako zavet prekrše. To imate kod jevreja, i kod njih je nosila zaveta narod. Kod Jermena to je crkva. Kod Etiopljana to je dinastija etiopska. Tu stvar imate kod njih. Međutim, sa protestantizmom, kod kalvinista, imate vrlo često pozivanje na stari zavet. Recimo, imate Cromwellovu konjicu, oklopnu konjicu Cromwellovu u Engleskoj revoluciji, koja ide u napad pevajući psalme. Oni vide rojaliste kao drugu naciju. I kada ulaze u direktan sukob sa kraljevinom, posle kada ih Stuarti proteruju, oni odlaze u koloniju u Americi. I tamo grade svoj grad na brdu. I kod kalvinista imate tu veru u izabranost. To je vrlo očuvano u mentalitetu današnjih Amerikanaca. Znate, kad čitate, oni mrtvi ozbiljni kažu, jedna pravila važe za za narode, a druga za nas. Znate, ono, osnuju Međunarodni sud pravde u Hagu. Ne ovaj za nas, nego sud pravde u Hagu. I onda kažu, mi ne podlažemo, naši oficiri, vojnici, političari ne podlažu u tom zakonu. Oni su mrtvi ozbiljni to kažu. Dakle, to je ta vera u izabranost. Po Smithu, izabrani narodi, to sad postoje, on kaže, to su bliski koreni, starozavetni. Ali kaže, postoje zavetne nacije i izabrane nacije. Ove izabrane nacije imaju taj misionarski element. One žele da druge preveravaju. Dok, i to su vam primjer, recimo, Arapi bili. To su vam primjer Englezi. Čak i Rusi. To su uglavnom te imperialne nacije. Znači, se imate zavetne nacije, koje samo kao što su Jevreji, Jermeni, ja bih rekao i Srbi, koje samo žele da ostanu to što su. I najčešće su imale, pamte, vekove slave. To je takozvano zlatno doba. A onda su poraženi, potopljeni na dno tog okeana Turskog carstva, jeli, tih inovernih, obično, velikih, univerzalnih imperija, onda oni čuvaju svoj zavet i zatvaraju se u okvire svoje crkve, vere. I tako traju, konzervirani. Pa, na šta vas to podseća kada vam to govorim? To je Pećka patrijaršija. Znači, pozivanje na Makaveje, na psalme, vrlo često, na Makaveje, na psalme. Vi imate ikonu koja je nastala srpskoj, čuva se u Pećkoj patrijaršiji 17. veka. S jedne strane su Makaveje, s druge strane Sveti Sava. Imate čitav niz, kažem, tih kod nas. I konačno, to možete da čitate kod Domentijana u Žitijima Svetog Simeona i Svetog Save. On zaista tamo kaže da su Sveti Save i Sveti Simeon priveli svoje srpsko tečestvo nebeskom Jerusalimu. Imate čitav niz iskaza koji može da znači samo jedno, da oni imaju svest o srpskoj posebnosti. Imate vrlo često to, kod Stefana Prvovenčanog imate, kad on osuđuje svoga brata Vukana koji krenuo na njega, kaže, digao se na svoje tečestvo uz pomoć inoplemenika, inorodnika. Imate kada kralj Dragutin pada s konja kod Danila II, znači se ne govorimo o srednjem veku, ne govorimo o 19. veku. Danilo II, kaže, pao je sa konja, onda su mu njegove velmože rekle, sad ja parafraziram, ne možeš više da vladaš. Ne možeš takav da nas predvodiš u boju, jer kada naši susedi saznaju šta ti se dogodilo, doći će i pašćemo pod vlast inoplemenika. Znači, vi već tad imate želju Srba da budu samostalni, da budu nezavisni. I vi tu ideju možete pratiti od Svetog Simeona do dana današnjeg. Jer pričamo u Crnoj Gori, imate prevertiranu tu ideju u kojoj su ljudi u Crnoj Gori, oni koji su se, ja bih tako rekao, duklenizirali, sad su se odcepili od sebe samih. Postali su nezavisni od sebe samih i od svojih pradedova.
To je kraj razgovora, ću vam postaviti pitanje koje se tiče crnogorskog identiteta, nacionalnog.
Postavili ste kratko pitanje pa sam otišao
predaleko. Ne, ne, niste otišli predaleko, nego sam samo htio da vas usmjerim, da nam pomognete da shvatimo da li je jedan čovjek u 15. vijeku doživljavao Kosovo i kosovski poraz kao nacionalnu katastrofu.
Jeste. Dakle, od 1389. do negdje 1420. nastalo je 20 kultnih spisa. Njihov cilj bio je da se uspostavi kult Svetog kneza Lazara. To je odmah počelo, odmah posle Kosovske bitke. I onda imate, to su uglavnom ravanički monasi, ali imate tu i Jefimiju, imate naročito važnog patrijarha Danila, Danila III. On je najzanimljiviji. I sad vi to čitate. I prvo, u tom kultu učestvuju svi. Tu ne učestvuje samo crkva i plemstvo. Kada nosi njegove mošti u Ravanicu iz Prištine, onda ravanički monah i Danilo III. Opisuju kako su svi izašli, i veliki i mali, da plaču i ridaju nad svojim knezom. I, kažem, čitate Danila III., kaže, srpski vitezovi, kao livanski kedrovi, izlaze na bojno polje. I onda on prenosi Danilo III. Razgovor između kneza Lazara i njegovih vitezova pred bitku. Kaže, njegovi vitezovi, ne kaže vitezovi, kaže njegovi, kako izlaze, ali kaže veliki i mali. Znači, nisu to, nije to samo plemstvo. Veliki i mali. I onda oni razgovaraju, oni njemu kažu da će da polože svoje živote za njega i za srpsko otečestvo. Za kralja i otečestvo, za kralja i otadžbinu, jel? Za kneza. I vi tu svi se suočaju. I oni kažu, bolje nama smrt nego nečastan život. Vi sad to čitate, sad prenesite se na ulice Beograda 27. marta ili Podgorice 27. marta 41. To je to. Sad vi se sa tim suočavate. Vi to imate. Već, i vi tu već imate svest o tome da se ono opredeljuje za carstvo nebesko. Da. Do 1420. imate sve. Miloš Obilić, njega prvi pominje malo kasnije. Konstantin Mihajlović iz Ostrovice. To je negde nastalo 1499. Pardon. I on tu govori o tom Milošu Kobili i tako dalje, ali Miloš Obilić je pominju i turski izvori i drugi neki izvori, a izdaj Vuka Brankovića pominje tek Mavro Urbini 1601. godine, katolički pisac, koji očigledno koristi neke izvore koje nama nisu sačuvani. I vi, znači, imate čoveka 15. veka, ako ste pitali, koji vam govori isto ovu stvar koju vama govori. Imate strance, ajde kažemo, to je srpska konstrukcija. Imate recimo Benedikta Kuripešića, diplomatu koji putuje, austrijskog diplomatu koji putuje prema Carigradu i prolazi kroz Bosnu i kroz Staru Srbiju. Imate, to je prevedeno na srpski. I on dolazi među Srbe. I oni mu pričaju sve ovo što je vam, o čemu mi ovde razgovaramo. To je 1534. ili 5. 1534. 5. I to je sve tu. Dakle, vi se suočavate sa tim da srpski narod to čuva, pamti, peva, gusla, prepričava, najvažnije je crkva. Jer crkva je, kako kaže Mitropolitan Filohije, taj novi kovčeg koji čuva zavet. I nije li to čudo? Razumete? Dakle, mi se divimo Jevrejima i to sa punim pravom, jeli? Ili Jermenima, ali ne znamo da mi to imamo u svojoj prošlosti. I taj identitet srpski se ujedinio, se uobličio, po mom mišljenju, naravno, temelj je doba Nemanjića. I čak i vreme pre, jer imate tu etničku osnovu, jezik i tako dalje, ali kult, sećanje, predanje, srpski sveci, srpski, vidite od početka da Srbi imaju potrebu da imaju svoje svece. I nebo je puno srpskih svetaca, već u srednjem veku. Znači imate jednu za to, nemate, pa nemate u Evropi primjer tako svetorodne dinastije kao što su Nemanjići. Uopšte nemate to. Uporedite to sa bilo kojom dinastijom u Evropi, da ostavimo sad ostatak sveta. Razumete? I sad vi imate njih i onda imate njihove mošti. I imate te mošti koje Srbi uvek nose sa sobom. Sve se obe. Od 1690. do 1915. Vi znate su, 1915. Srbi poneli mošti Stefana Prvovenčanog, Svetog Simona. U povlačenje preko Albanije. Pa su ih ipak ostavili pod Ostrogom. Znači, poštovanje moštiju. Te mošti se nalaze u svetoj zemlji. Ta zemlja na kojoj pala krv srpskih svetaca, kosovski junaci su svi sveci, to je Kosovo polje. I kad imate to, da. Onda vam neko kaže, pa da, kao li to nije nacija. Pa čekajte, šta je nacija? Dakle, ideja narodnog suvereniteta, to treći put ponavljam, to je nešto nastalo u 18. veku, to je ideja po kojoj suverenitet ne dolazi od ozgo, nego od ozdo, naroda koji bira. E to nastaje u 18. veku. To je John Locke, Rousseau, onda Jefferson, deklaracija nezavisnosti, da ne gnjavimo s tim mnogo. Ali ta stvar se samo kalemi na ono što je drevno. I kad čitate o Karađorđu, vidite, imate pismo Travničkog vezira, jedan izbeglica iz Valjevske okoline mu dolazi u Travnik, da mu priča šta rade ovi ustanici u Srbiji. I kaže, Karađorđe i njegove vojvode, oni samo, to vam je početak ustanka, ono kad su oni tvrdili da nisu ustali protiv sultana, nego samo protiv Dahija. Ali ta izbjeglica kaže veziru, a vezir, kažem, piše u Carigradu, to je turski izvor koji je objavila Radmila Tričković. Pa kaže, oni stalno govore o tome da oni, kaže, se bore u ime nekog svog kralja Lazara. I stalno prete da će da izađu na Kosovo polje, kao što i on izašao. I kaže, stalno sa sobom nose knjige o njemu. On je, kaže, taj koji pali vatre pobune u njihovim umovima. Taj njihov kralj Lazar. Dakle, to je izvor iz 1806. Pa gdje je tu buržoazija? Gdje vam je tu industrijska revolucija?
I potreba Srba da imaju svoju dinastiju.
Tako je. Pa, znate, prota Matine Nadojić dođe kod Karađorđa pa kaže, evo ga, nomokanon Svetog Save, evo nama zakona, ne treba nam ništa drugo. Znate koliko imate takvih? Pa, stranci koji dolaze kod Karađorđa, znači govorimo o strancima, koji dolaze kod Karađorđa u Beogradu, oni kažu oni tamo da imaju prijateljstvujući Sovjet, to je sad onaj pionirski trg, onaj studentski trg. Kaže, imaju sliku cara Dušana svoga unutra. Odakle im to? Iz crkve. Dakle, crkva je ta koja na službama Božim stalno izgovara ta imena. Sveti Simeone, Sveti Savo, Sveti Kneže Lazare i stalno, Sveti Kralju Stefanu Dečanski, stalno. Guslar dolazi u manastir. O tome sam mnogo naučio od pokojnog Žarka Vidovića, svoga prijatelja. Oni u manastiru to čuju. I onda guslar ide i onda gusla. I dakle, onda dođe Vuk i to popiše. I on u onome, pa počitajte propast carstva srpskog. Pa to vam je Kosovski zavet. To je Lukijan Mušicki, kaže, napisao po pevanju neke slepice iz Grgurevaca. Selo Grgurevcu u Sremu. Slepica peva tu pesma. E to je vaše pitanje. Dakle, vi vidite da nije to kult koji je vezan za aristokratske socijalne slojeve koji su u jednom hijerarhijskom društvu negdje gore. Ne. Kada Ljubane Nadović dođe u Crnu Goru, a to prenosi Ivo Andrić u onom svom čuvenom eseju o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli. I onda Ljuban Nenadović kaže, pa kaže, u Crnoj Gori svaka žena koja nosi, kaže, kad spusti ono breme da se odmori, ono govori o Kosovu. I da je sve to zbog Kosova. Znači, ne junaci crnogorski, nego žene one stradaju i pate zbog Kosova. To Ljuban Nenadović on svojim putopisima iz Crne Gore opisuje. Potpuno Ljuba Nenadović voleo, da se oblači da toke nosi crnogorske. Dakle, on to kaže. I kad jedna slepica iz Grgurevaca otpeva Lukijanu Mušickom, igumanu, Šišatovačkom, propast sa srpskom, vidite, da ona nosi u sebi kosovski zavet. E sad, kako je to došao do nje? Znači, na tu osnovu, koja je premoderna, dolaze moderne teorije. Anthony Smith tvrdi da zavetne nacije vrlo lako prelaze u republikansku. I sabornost, od sabornosti do demokratije, Nije dug put. I vidite kako ta nacija, koja je dojuče, pazite, vi ste pravoslavni narod u jednom islamskom, šerijatskom, osmanskom carstvu, ili ultra rimokatoličkoj, habsburškoj monarhiji. Pazite, nama kažu kako je crkva napustila tolike, ne znam, katoličke i muslimanske Srbe. Pazite, je li to pitanje? Ili pitanje kako je to čudo? Da je ona vekovima, u tim carevinama, očuvala srpski identitet. I odgovor na pitanje, Zašto kod Srba onaj ko preveri promeni identitet i postane Hrvat ili Albanac ili Turčin? A kod Albanaca nije bilo tako. Ili kod Nemaca nije bilo tako. Odgovor, po mom mišljenju, upravo u tome da je crkva nosila srpstva. Da je, opet ponavljate, reč o ličnostima, svecima, koji tu stvar nose. Zato Ivan Grozni, koji mnogo polaže na svoje srpsko poreklo po babi, traži da se njemu u Uspenskom saboru u Kremlju naslikaju samo 4 stranca, sve ostalo su ruski sveci. Jedan je jedan paleolog, drugi je Sveti Simeon, treći Sveti Sava, četvrti Sveti Knez Lazar. Idite u Uspenski sabor i vidjet ćete, to je hram u kome su mošti ruskih careva do Petra Velikog. I ogromno, na jednom stubu, ogromni su Sveti Simeon i Sveti Sava. A ispod njih se nalaze otac i brat kralja, cara Petra Velikog. Znači, po tome se prepoznaju Srbi. To je ono. Zato su naše crkve prepune, i evo, i naš ovaj hram ovdje u Podgorici, tu imate likove, lica tih, ne samo srpskih svetaca, nego i ruskih i grčkih, da ne nabrajem. Ali to je kult. I po mom mišljenju, to je odgovor na pitanje zašto neko ko promeni veru odlazi. Oni, sad je pitanje što je identitet malo složeniji, to je i jezik, i etničko poreklo, i mnoge druge stvari. Vi još u Kraljevini Jugoslavije imate katolike Srbe. U Dubrovniku, u Zadru, u Kaštelu. To su sve, kažem, imate Srbe muslimane također. Sve su to, znači, nije samo vera. Ali to je ključ. Znači, crkva je ključ. Srpska pravoslavna crkva.
Profesore, predlažem da ovdje napravimo još jedan kraći muzički predah, nakon kojeg ćemo se vratiti razgovoru i dotaći se teme crnogorskih identiteta, nedoumica vezanih za njega i problemima sa kojima se suočavaju kako oni koji se danas deklarišu kao Crnogorci, tako i oni koji tradicionalno nastavljaju kontinuitet srpskog identiteta na ovom prostoru. Pratite program Vasanjanskog radija Svetigora. Gost u našem podgoričkom studiju je profesor dr. Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Drugu cjelinu ovog razgovora posvetili smo pitanjima srpskog nacionalnog identiteta, a u nastavku bismo vas zamolili da se osvrnemo na probleme identiteta Crnogoraca, bilo onih koji taj pojam smatraju nacionalnim, a bilo onih koji taj pojam smatraju teritorijalnim ili državnim određenjem. Šta čini srpski identitet danas kada gledamo iz vizure Crne Gore? U Crnoj Gori imamo zaista jedan nedovršen proces stvaranja jedne nove nacije. Šta je to što su oni napustili od srpskog identiteta, čime ga zamenjuju i da li su ti procesi irreverzibilni? Da li je nemoguće da Crna Gora potpuno, da kažemo, jedinstveno postane srpska i je li tim, sa tim gotovo za uvijek?
I vidite, nešto se dogodilo krajem 18. i početkom 19. veka. U vremenu Dositeja i Vuka Karadžića i kasnije, a u duhu evropskih ideja prosvećenosti i romantizma, srpska nacija se redefiniše. I zavetne nacije u zajednicu jezika. I onda dolazi ono kada Dositej kaže Srbi tri vere. Postoje na ogromnom prostoru od Dunava do Jadrana. Pazite, on ne govori Jugoslovenima, kao ni Vuk Karadžić, on ne govori o Srbima tri vere. Jer je vera, jer je identitet, nacionalni identitet, jezik pre svega. To su stvari nemačke, to je Herder, na primjer. Jeli. I to je također italijanska, jer i Nemci i Italijani pokušaju da se ujedine. To su razjedinjene nacije koje su uglavnom okupirali Austrijanci. I sad tu idete proces ugledanja. Nije to revolucionarna promjena. Vi date, i da, u tom trenutku kada dolaze do Dositej i Vuk, vi dalje ovdje imate teokratiju. Ali ne traži slučajno vladika Petar II. Petrović Njegoš od kneza Miloša da ne objavljuje knjige Dositeja Obradovića. Jer Njegoš kao nosilac zavetne ideje, Njegoš je taj koji zavetnu ideju kosovsku preneo u moderno doba. I nije on slučajno mitropolit. Znači, insistira se, njega je vaspitavao Sima Milutinović Sarajlije, nije od njega mnogo. Od koga je mogao više da nauči? Od Sime Milutinovića Sarajlije od Petra I. Petrovića.
Od strica, da.
Pa naravno. To se sada događa u prvoj polovini 19. veka. To je autoput prema Jugoslaviji. jezik. Nacija je definisana kao jezik. Pri čemu će vera da bude privatna stvar. Ili, ako hoćete to lepše da kažemo, stvar lične savesti pojedinca. Kažem, to je duga priča. Evropa je tu ideju počela da napušta u vremenu verskih ratova, to je 16. i 17. vek, i ljudi više nisu mogli da shvate zašto se toliko ubijaju u ime vere. Stanovništvo Nemačke se prepolovilo u 30-godišnjem ratu, u prvoj polovini 17. veka. Sve, kažem, duga je to priča. Takođe je važno razumeti to da su ovde kod nas na lokalu, što bi mi danas rekli, svi ti veliki ratovi, svetski, bili ratovi između ljudi istog jezika različite vere. Znate, kad Vuk, koji je savremenik, opisuje pohod turske ordije preko Drine ka Mišaru, on kaže, tu niko ne zna turski. Pa ko su oni? To su naša braća, kako se danas kaže, Bošnjaci. A da, da su izvali Turcima, znate. Dakle, to su činjenice. I svi ti, do 90. godina prošlog veka, mi se delimo duž tih verskih linija. E to se želelo prevazići. I stvoriti jednu veću zajednicu, koja bi bila srpska, dominantno, bez obzira na verske podele, srpska, etničko, jezičko poreklo i tako dalje. I zašto? Da bi se srpska država koja je nastala sa Karađorđem i Milošem odbranila, ona mora da poraste. Pa ne možete vi da ostanete tako mali, a stisnuti ste između tri carstva. Morate da proširite teritorije, morate povećati broj stanovnika i bajoneta da biste se branili. A kažem, noću ste definisali primarno kao jezik, pa tek onda sve ostalo, u duhu modernih, sekularnih ideja, posvetiteljstva, narodnog suvereniteta i tako dalje. E, onda kraj 19. početka 20. veka, već ljudi u Beogradu shvataju da ne možete da naterate Hrvate da se izjašnjavaju kao Srbi. Taj proces je odmakao. I 19. vek je ključan. Jer vi u 19. veku imate Slavonce katolike, koji ne kažu za sebe da su Hrvati, Dalmatinci, Dubrovčani. Pa oni svoj jezik zovu srpski, naški, slovinski. Da ne govorimo o zapadnoj Hercegovini, oni ljudi sebe zovu latinima. Razumete? Dakle, ti procesi su odigravali u 19. veku. I u Beogradu sve to prate. Hrvati preuzimaju Vukov jezik, štokavski i jekavski, koji u slavistici do toga doba bio priznat za srpski. I Vuk je zadovoljan, kaže, odlično, lepo, kaže, samo neko oni taj jezik nazovu srpskim, to će biti dobro. Ali ljudi vid ga i zna šta radi. I onda Hrvati taj jezik prvo zovu ilirski, pa ga zovu hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, bi na kraju ostao samo hrvatski. E, ta su u Beogradu, tada je počela kosa da im se diže na glavi, pogotovo kada je Austro-Ugarska ušla u Bosnu i Hercegovinu, kada je počela hrvatizacija Bosne i Hercegovine. Prvo Bosančenje, Kalajevo, a kada je Kalajevo projekat propao, onda akcenat na hrvatiziranju tog stanovništva. E, sad šta se dešava? E, tako se došlo do Jugoslavije. Znači, naći jedan opšti imenitelj, koji ne mora biti srpski, jedan krov, državni, u okviru koga ćemo onda ostati Srbi, Hrvati, Slovenci i tako dalje, imat ćemo to i živit ćemo zajedno, umjesto da ratujemo. Umjesto da ratujemo u ime papa, sultana, careva i tako dalje. Vidimo šta nam je zajednički interes. Zvuči vrlo racionalno, je li tako? Međutim, ta ideja je rođena na, po mom mišljenju, nekritičkom prihvatanju prosvetiteljskih romantičarskih ideja i naročito zapadne definicije nacije. Nije isto francuska i srpska nacija. Slučaj, od slučaja do slučaja stvari se razlikuju. Tako da mislim da smo preuzeli presmelo, prehrabro, prebrzo, nešto što nije naš balkanski model. Naš model liči na bugarski, na grčki, na jermenski, na jevrejski. I mi smo preuzeli te moderne ideje, to je to naše trčanje za Evropom koje tada počinje. E sada, stvorili smo Jugoslaviju. Već Jugoslaviju je eksperiment kralja Aleksandra Karađorđevića koji stvara Jugoslaviju, pokuša stvoriti jugoslovensku naciju. Tako? Iz toga sada imate poraz. Pazite, jugoslovenska ideja je dva puta propala u dva rata. Ona je dva puta razbijena. Ona je vrlo verovatno inherentno imala neki problem sa sobom. Ali ipak ta država dva puta razbijena. Prvi put 41. drugi put 91. 92. U ratovima 90. I oba puta Nemačka je tu odigrala važnu ulogu, drugi put i američke države i Evropska unija u nastajanju. E sad šta se desilo? Ključan je do period komunizma. Imate stvaranje crnogorske nacije od kada? Od Tita i Đilasa. Dakle, vi nemate, mislim, pretpostavljam da o tome nema potrebe da govorim, da to dokazujem, da vi nemate crnogorsku naciju u istorijskim izvorima. Vi imate crnogorski identitet, ali on je državni. To je ta teokratska država koju stvara dinastija Petrovića, koja je starija i od Karađorđevića i od Obrenovića. Ali čitajte Danila Petrovića, čitajte Petra I. Petrovića, čitajte Petra II. Mislim, pretpostavljam da o tome ne moram mnogo da govorimo. Uzmite izvore. Izvori su ono što je ostalo tih ljudi. Ne, njihov srpski identitet, pogotovo knjaz Nikola Petrović, srpski identitet nije sporan. Međutim, kao što znamo, nacije se stvaraju, nacije se konstruišu. I potpuno je onako, na prvi pogled, paradoksalno, do jednoj komunističkoj Jugoslaviji, u ime ideje internacionalizma, vi u stvari stvarate male nacije, nove nacije, crnogorsku, makedonsku, muslimansku od 71. sa velikim slovom M. E sad, ovo je 21. vek. Pa ne možete vi nekome da osporite, ako želi da se izjasni ovako ili onako. Kako možda mu kažete ne, ni ti nisi to, vi možda mu kažete ne, istorija kaže da je tvoj djed ili prađed bio Srbin, to je tako. I ne vrši nasilje na svojim djedom ili prađedom, jer oni su, ako su iza sebe ostavili neki dokaz, ako nisu, onda možete nagađati, jel tako. Ali to ne sprečava nekoga da danas kaže ja sam to, ja ne želim da bude više Srbin, oprostiti, šta ćete mu? Šta da radite? To je tako. Dakle, to je taj proces koji je ohrabrivan u Titovoj Jugoslaviji. I to je opet taj model iz Sovjetskog saveza. Jer su srpski, odnosno hrvatski komunisti, ruski komunisti, sovjetski komunisti, kako god hoćete, shvatili, i to je ono što je radio još Benjamin Kalaj u 19. veku. To je Britanija od uvek radila u tim svojim kolonijalnim kolonijama. Oni stvaraju nacije. Znate, u Indokini su to radili Francuzi. U Indokini ukidaju kinesko pismo i uvode latinicu. Zašto? Pa da bi ih odvojili od Kine. Ukidaju i gase budističke i konfučijanske hramove i uvode rimokatoličku crkvu. Pa zašto? Pa da bi ih odvojili od Kine. To je to što je radio Benjamin Kalaj u Bosni i Hercegovini 1888. 1882. do 1903. da budem precizan. Dok je bio nekrunisani kralj Bosni i Hercegovine. E to radi Tito. Zašto? To što su Srbi, mnogo nas je. Najveća smo nacija. Sad, da ne idemo predalo, ako vi se sećate Drezdenskog kongresa, Komunističke partije Jugoslavije, Komintern ohrabruje razaranje Jugoslavije. To je taj ključni period u kome je taj kontinuitet rusko-srpskog prijateljstva narušen. Jer to nije isto Rusija 19. veka, Carska Rusija i Crna Gora i Srbija i Sovjetski savez Jugoslavije. To je neprijateljsko delovanje Sovjetskog saveza protiv Kraljevine Jugoslavije. A onda ta sekta ili ta sekcija, kako
govorimo... Ali Kraljevine protiv Sovjetskog saveza.
Lepo ste to rekli. I Kraljevine, jer je kralj Aleksandar primio preko 40.000 belih Rusa. I Kraljevina Jugoslavija je bila deo tog sanitarnog kordona koji su stvorile Francuska i Britanija, ne samo protiv Nemačke i Dranga Nemačkog, nego i protiv komunističke opasnosti. I to je lepo što ste to rekli. Dakle, to je to. E sada dolazi Titova Jugoslavija, u kojoj Tito do 48. postaje na... Do 48. funkcioniše kao čovjek Staljina. A 48. je ogroman prelom. I od 48. vi imate izgradnju komunizma sponzorisanu dolarima i funtama. Imate ulazak Titove Jugoslavije na mala vrata u NATO pakt sa Grčkom i Turskom, vojni savez. Titova Jugoslavija postaje trojanski konj unutar komunističkog bloka. Znači, Tito je pokazivao Česima, Nemcima, Poljacima da možete da budete komunista, ali da budete nezavisni od Sovjetskog saveza. Zato su Tita primali kad uplovaljava Galeb u Temzu kao najveći državnika na svetu. Ohrabruju njegov nacionalizam jugoslovenski da bi ga odvojili od Sovjeta. Vraća se na Crnu Goru, 48. je ključna. Tito je koristio kosovsku ideju. Ali rekao bih više onaj Miloševski nego Lazarevski kosovski zavet. Junaštvo. Znači vi ćete se biti, nećete da budete okupirani, nećete da vam nameću strani okupatori, da vas gazi okupatorska čizma. Borba za slobodu, narodno-oslobodilačka borba. Tu se ne pominje komunizam. Na toj ideji on je mobilisao Crnogorce, Hercegovce, Krajišnike i Srbije, ali manje Srbije. Znači, na kosovskoj ideji, to je davno, to je lepo, neki naši sociolozi su to davno uočili. I ti, pa pazite, sećate se junskog ustanka u Hercegovini. Pa kako su mobilisani Crnogorci? Pa tako što im je rekao, Rusi su sa nama, svi su sa njim. E, te ljude je pohapsio i likvidirao 48. I od 48. u Crnoj Gori je usađena kultura straha. Pa pazite, koliko ljudi otišlo na Goli otok iz Slovenije, Hrvatske. Da li zato što je Tito imao nešto, narod imao nešto protiv Srba, to je sigurno, ali reći o tome da su i sami Srbi u Crnoj Gori, pa tako je bilo i kod mene u Mačvi, u Srbiji, jedni druge špijeli, što bi rekli, i slali jedni druge na Goli otok.
Moj djed je bio na Golom.
To je početak priče. To je početak priče. Šta se dešava? Kultura Titove Jugoslavije je imala ne samo pritajenu antisrpsku boju, nego izrazito antisovjetsku i čak antirusku. Znate, vi se možda ne sjećate tog doba, ja sam 69. godište pa pamtim. To je onako, mi gradimo samoupravni socijalizam, a nas etatistički socijalizam, Sovjetskog saveza gledamo s visine, jer mi smo bogati, oni su siromašni. Mi imamo rock'n'roll i farmerke, oni to nemaju. Znate, tu je bio malo, i oni su siromašni, pa ih srećemo na moru, u Makarskoj i tako dalje, siromašni su, nisu vidjeli svijet. Mi sa našim pasošem putujemo. Znači, tu je postoje, i kažem, prema Rusiji je tu postojala jedna, uvijek jedna tenzija. E sad imate te kadrove iz 48. Neki su dan dana živi. Neki koji su ljude hapsili tada, su živi, sad nas slušaju, vjerovatno. Imate ih u Beogradu koliko hoćete. Oni su tu antisrpsku i antirusku priču. Sada samo, tada su služili Sovjetskom savezu. Pa onda Titu. Sada služe NATO paktu. I vidite sada, pogledajte sada u Crnoj Gori, vrhuška u Crnoj Gori. Oni se pozivaju na partizanske tradicije, obnavljaju spomenike i tako dalje. Ali to je ova kominternovska antisrpska priča. I onda su, bitno je biti protiv Velike Srbije. Znači protiv onog gunja i opanka srpskog, jeli. I protiv one crnogorske kape sa 4S. U ime Sovjetskog saveza, kominterne. U ime druga Tita i Jugoslavije. U ime NATO pakta i Zapada. Dakle, tu su, jer vi imate u tom, ajde kažem u Beogradu, imate do dana današnjeg, imate dve partizanske tradicije. Jednu predstavlja ta takozvana druga Srbija, to je recimo Latinka Perović. Druga je Dobrica Ćosić pokojni. Jedna je, se razračunavala sa Velikom Srbijom, sa četnicima i sa Karađorđevićima. A druga je vodila narodno-slobodilačku borbu protiv okupatora, ustanička. To je Dobrica Ćosić. Pričemu i Dobrica Ćosić je kada iz njega izbija to neprijateljstvo prema crkvi i prema Karađorđevićima, nažalost. Ali to su te dve tradicije. Zato su ljudi koje predstavlja Latinka Perović ovdje danas vrlo rado viđeni. I kad se osniva liberalno-demokratska partija Čede Jovanovića, tu sedi i Latinka Perović i ovo Kapičić. Znači, direktan kontinuitet. E, to je ta tradicija. Dakle, to je ta tradicija straha, hapšenja, koja je počela sa Titom, sa 48. I to je dan danas ovdje na delu. Dakle, došli su sada do stvaranja crnogorske nacije, koja je amalgamisana, koja je činjenica. A s druge strane, došli smo i do kristalizacije srpske svesti, u čem je središtu crkva ovdje, kao nekada, kao u dugim vekovima turske vlasti. Tako da sad imamo dva tabora. Pazite, u odnosu na neko vreme kada se ovdje skoro niko nije izjašnjavao kao Srbin, sada imate 29%, je li u ovom trenutku, je li tako? 27, 28.
Ali u to vrijeme, recimo, imamo vrlo jak kosovski mit. Mi 89. godine ruši se komunistička vlast na kosovskom talasu.
Tako je.
I tako je, koliki tako, je značaj priznanja Kosova Crne Gore 2008. godine u izgradnji crnogorske nacije?
To je sada ozbiljna priča. Či vi me pitate, da li, samo da odgovorim na vaše prethodno pitanje, da li je proces, da li je povratan, nepovratan? Nacija se menja, preoblikuje, stvara. Ovo što se događa je sasvim jasno sponzorisano i ohrabrivano s polja. Dakle, ono ima svoje istorijsko utemeljenje u Titovom dobu. Ali, ovo, pazite, paradoksalno da je NATO najtvrđi branilac titoističke ili lenjinističke nacionalne politike u Ukrajini, granica koju su uspostavili Hruščov i pre njega Lenin i ovdje. Dakle, to su spoljni sponzori. Međutim, vi to je vjerojatno stvari znate bolje od mene. Kada se promeni odnos snaga na Balkanu i u svetu, vidjet ćemo kako će se ponašati mnogi preletači ili preletačevići, kako mi to kažemo u Beogradu, ovdje. To mi svi vrlo dobro znamo da su ovdje ljudi zamenili, mnogi ljudi zamenili veru za večeru. I ko može da osuđuje? Lako je meni dođem iz Beograda pa da osuđujem ljude. Posao. Plate. Znate, neki ljudi su suviše lenji da zapnu i da rizikuju. Lakše vam je da dobijete neku državnu službu. I drugo, država. O tome nismo razgovarali, to je posebna tema. Mi imamo ovdje jedan poseban kult države i strah od države. Znate, i tu već kod Nikole Petrovića, vi imate kod knjaza Nikole najveće junake, koji dolaze, nose, u dve ruke nose turske glave. Dolaze neki bit, ono dolaze krajnje ponizno pred knjaza. Zašto? Da im knjaz udeli nešto. Nešto plodno, tamo oko Nikšića, neku dobru zemlju. Znači, taj dan, i on, knjaz, sećate se kako je tretirao sve te najveće junake, Peka Pavlovića, Stojana Kovačevića i sve njih. Jer on ima moć, on ima vlast. I dan danas imate taj strah od države. Država kao represija, represivni aparat i država kao poslodavac. jer ste siromašni. Crna Gora je sirotinska, kao i Srbija. I odrasti se u sirotinji, vidite da samo država ima tu kesu. Znate, to su naši geni, mi smo genetski u strahu od gladi. I to nam je ostalo, mi nismo više gladni, ali ostaje to strah od naših predaka. Tako da je to drugi, također mislim, razlog crnogorčenja. Ali vraćam se na ovo. Dakle, kad se promeni odnos snaga, ja pretpostavljam da će ovdje ostati nekih 13-15% ljudi, vjerojatno cetinje i ne znam ništa, koji će biti tvrdi i to je to. Ali vidjet ćemo kako će se ponašati Preletačević. Na nama je da sve razumemo. Na nama je da se ne konfrontiramo. Ja vidim da su ovdje porodice podeljene. Dva brata, ista majka pripadaju različitim nacijama. Kaže, mi ne možemo nikoga da prisiljavamo ni na što. Ako je proces nepovratan, onda je nepovratan. Znači, mi sada malo govorimo o hipotetički, o budućnosti, kako ja vidim stvari. Možda se i varam, posto govorim vam ono što mislim.
Ali na osnovu istorijskog...
Pa na osnovu istorijskih činjenica vidjeli sam i te procese. Znate. To se događalo, ti povraci. Znate. I, tako da, eto, dakle, potrebno je sačekati. Opet govorimo o zamrzavanju. Zamrzavanju konflikta. Ovdje je konflikt jasan. I mi vidimo da ovdje vlast, kad god se postave pitanje krađe, lopovluka, trgovine teritorijama, vidite što se dešava na granici sa TZV Kosovom. E, onda se opet naša vlast pali vatricu identitetskih pitanja. Pa vas odmah dele na Crnogorci i Srbe. Pa Crnogorska pravoslavna crkva. Pa je ćirilica, latinica i tako dalje. Znači, vlast podgreva te stvari. U trenucima kada će se postaviti neka pitanja krađe i neka druga pitanja. Znate. Znači, čekati i onda primiti svoju braću na najbolji mogući način. Ja znam da to su ljudima koji sada trpe, stradaju, koji su nezaposleni, zato što su ostali Srbi. Ja to imam u svojoj porodici, gdje u moje porodice živi ovdje. Dakle, znam da to zvuči možda ljudima strašno, neobično, ali to vam je tako, to je zakon istorije. Šta je zakon istorije? Balkana, saradnja, Balkan balkanskim narodima. Znači, mi i Albanci, mi Hrvati, ne uzimamo Albanci i Hrvate, to je najizraziti konflikt. Mi smo u trenutku sukoba, ali mi moramo da shvatimo da neće Washington, pa ni Moskva, da misle o budućnosti naše dece. Oni misle o budućnosti svoje dece. Evo nas opet kod budućnosti dece. Mi, to su naša i albanska deca i bošnjačka deca koja stoji ovdje. Dakle, mi smo ti koji se dogovaramo. Samo mi zaista brinemo o njima. Znate, šta sad nekog Donalda Trumpa ili neki Hoyt Yi dođe ovdje, prođe, vrati se, ovdje krpi rupe, zatvara, zapušava te rupe i vraća se da se penje dalje u hijerarhiji vašingtonske administracije. Njegovo ne zanima, a vrlo često i namjerno potpaljuju vatre. Da ne pominjem ove bezbojne činovnike Evropske unije. Kaže, ova bešeg jedna gospođica, da li Mogherini ili to bila ova prenja engleskinja. Imate na YouTube snimak, ona se sreće sa Tomom Nikolićem, prethodnim predsjednikom Republike Srbije. Onda je, kad je ono krenuo leđe, ona pita, ko je ovo? Je li ovo Toma Nikolić? Ona sirotica nije imala vremena da pogleda na YouTube-u kako izgleda predsjednik Republike Srbije. Znate. Pa da li će oni da vode računa o našoj budućnosti? O budućnosti dece, ako hoćete, Crnogoraca i Srba ovdje u Crnoj Gori. Ili smo mi ti? Ko je za to odgovoran? Objektivno, realno, krajnje racionalno. Znači, to je na nama. Znači, nikakvi konflikti, nikakvi sukobi, čekanje, da bi došlo vreme u kome ćemo konačno moći da živimo zajedno. Znači, vreme u kome nam neće biti važniji turski kulturni centar od hrama Svetog Simeona. U kome nam neće biti važniji Trump ili Hoyt Yi od Svetog Simeona i Svetog Save. Znači, vreme u kome neće Crnogorac između Svetog Simeona 800 godina identiteta srpskog i Tita birati Tita. Jer svako ima pravo da kaže u redu, ja sam Crnogorac, ali onda priznaj, po nacionalnosti, onda priznaj da je osnivač tvog identiteta. Ipak, drug Tito i drug Đilas. A mi ćemo reći fair enough, što bi rekli Englezi, Sveti Simeon, Sveti Sava. Pa šta da radimo? Dakle, vreme u kome će se ljudi nekako prizvati razumu. Ali kažem opet, ako neko ne želi, ako neko ne može, nikakav pritisak. Ne možemo to da radimo. Razumijem? Ja ne znam kako će to ići, ali ono u što verujem i što mislim da je naš dugoročni zadatak, to je integrisanje pravoslavnih prostora na Balkanu. I to su pravoslavni prostori koji su nekada pripadali Jugoslaviji, oni koji nisu. Ali oni koji su pripadali Jugoslaviji, uključeni Makedonije, to su narodi koji u toj Jugoslaviji, što god bi mislili o Jugoslaviji i o socijalističkoj Jugoslaviji, ipak imaju neko zajedničko iskustvo. Imaju neka zajednička sećanja. Pa prostite, pa vidite anketu u Makedoniji. Uporno Makedonci govore da su im najbliže Srbi. Zašto? Zato što imamo zajedničko iskustvo. Pitajte Bugari i Grke šta misle o makedonskom nacionalnom identitetu. Pa oni se tome smeju. Mi smo ti koji to prihvatamo. Znači, jedna vrsta integracije u bilo kojoj formi.
Govorite o nekoj novoj formi Balkanskog saveza.
I Balkanskog saveza, ali za početak teritorije koje su bile nekada u sastavu Jugoslavije ili koje su pravoslavne. Pri tome mislim pre svega na Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Republiku Srpsku, Bosna, cela, ukoliko bi muslimani i bošnjaci u tome našli neki zajednički interes. A onda dolaze ovi narodi kao što su Grci, Bugari i ostali. Kažem, to sad u ovom trenutku može da zvuči nekome kao utopija. To su ideje, to je ta ideja balkanskim narodima. To su vam ideje kneza Mihajla Obrenovića.
Kažu da je svaki političar u Srbiji pao kad izgovorio rečenicu balkanskim narodima.
Ne, nije tako. A možda zbog Mihajla koga su ubili. Ali
da, i kažu da je Slobodan Milošević negdje na Kipru rekao.
Nije. Možda. Ali znate o čemu, balkanskim narodima to je ostvareno 1913. odnosno 1912. a onda i 1918. I iskustvo je potvrdilo da samo, jer mi smo izmešani. Kako ćete vi sad izdelite, ajde da ne pominjemo nijednu teritoriju, ali Kosovo, ajde na Kosovu su Albanci etički očistili Srbe, jel? A Crna Gora? Znači, ne možete to, mi smo kao leopardova koža. Dakle, šta je odgovor? Zajednički život u okviru jedne veće celine. E sad, mi smo se dugo nadali da će to biti Evropska unija. Međutim, Evropska unija od nas tražiš nešto što nije tražila od Islanđana, od Finaca, od Bugara, od Rumuna, od Grka. Znači, traži nas, od nas da se prvo odreknemo sebe, to nikome nisu tražili. Da se odreknemo svojih građana i predamo Velikoj Albaniji. Dakle, ta lepotica, Evropska unija, koja nas je zavodila, onako stajala, zavodila nas, kad smo pogledali u oči, ona se pretvorila u čudovište, u monstruma, u zlu vešticu.
A recimo, Austrija se odrekla svog austrougarskog identiteta, formirala novi, da kažemo, republikanski, građanski identitet.
Da
li je to put Srbije?
Austrija, vidjet ćemo šta će biti. To se dogodilo na rečima kad je priterana uza zidi, kad je izgubila rat, Prvi svjetski rat. Ali pogledajte što se događalo dok je Jugoslavija razbijena. Sjećate se Alojza Moka. Alojz Mok i Genscher, Nemac, vodili su u dlaku ujednačenu politiku razbijanja Jugoslavije. Znate. Zašto Nemačka finansira Evropsku uniju? I zašto je nemački narod taj koji nosi Evropsku uniju? Što mislite zašto? Pa pogledajte, pređite Francusko granicu između Alzasa i Lorene i Nemačke. Alzas, Lorena ili Lotaringija, kako to kažu Nemci, koji sada pripadaju formalno Francuskoj. Znate, samo pređete Rajnu i tu, u stvari s ove strane ste Rajne. U stvari pređete Rajnu pa idete u Nemačku. Jeste prešli neka granicu između Austrije i Nemačke?
Nisam, nažalost.
Sednete u kola, nećete ni primetiti tablu da ste prošli. To je spojeno. Znači, Nemci su se u Evropskoj uniji ujedinili. Ne da je pao Berlinski zid. Znate li da u Švajcarskoj živi, da je stanovništvo Švajcarske, preko 63% su Nemci?
Ali eto, Švajcarska nije.
baš zato. Ali kažem, Austrija. Znate, kako Austrijanci zovu svoj jezik? Austrijski ili nemački. Znači, tek ćemo vidjeti što će biti. Znate, tek ćemo vidjeti što će biti do pošljetka. Na taj način razmišljaju Albanci. To Edi Rama vrlo dobro govori, vrlo jasno govori, iskreno. Kaže, u Evropsku uniju da bismo se ujedinili, u Veliku Albaniju. Što će biti sa Evropskom unijom? Njih ne zanima. Dakle, to kada Austrijanci kažu da mi smo se sa tim pomirili, polako da vidimo. To što su javne parole, vrlo često ne odgovara onome što ti ljudi čine. U Mađari također, Mađarska je saterana u ovo što je danas u Prvom svjetskom ratu. Mislite su se odrekli Ugarske, Velike Ugarske, kraljevine Svetog Stefana. Nikada oni se nisu pomirili sa Trianonskim mirom. Baš kao, pazite, Nemci su tek u naše dane poništili Versajski mirovni ugovor. Ovo vreme u kome živimo, to je poništavanje rezultata Prvog svjetskog rata. Znate, razbijanje Jugoslavije, razbijanje Čehoslovačke, razbijanje Sovjetskog saveza i stvaranje buduće Velike Nemačke. To je, dakle, slušamo političare, ali gledamo šta rade.
Profesore Koviću, vrlo rado bih nastavio ovaj razgovor. Nadam se da ćemo imati prilike ponovo da razgovaramo. Puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Hvala vam što ste toliko često u Crnoj Gori i što nam pomažete da na što bolji način shvatimo. Nama zaista ovdje u Crnoj Gori treba malo i potvrde i podrške od naše braće Srba iz Srbije, iz Republike Srpske. Nekako smo se i mi malo našli odsječeni od...
Vi ste div junaci ovdje, nama treba vaša podrška. Vi ste za nas veliko ohrabrenje ovdje u Crnoj Gori.
Evo, s ovim zaista ohrabrujućim riječima i završavamo naš razgovor. Uvaženi slušaoci, gost u našem podgoričkom studiju bio je profesor doktor Miloš Ković, sa kojim smo imali prilike da razgovaramo na različite teme. Ukoliko niste slušali naš razgovor od početka, pozivamo vas da posjetite našu zvaničnu web stranu svetigora.com. Tamo ćete naći integralan tonski zapis ovog razgovora. Ostanite dalje na talasima Radija Svetigora.